Kong, vi er i gang med dette, så vi får kommet oss av gårde mot døden.
Og gjort riktige ting. Ja, ja.
Ja, må hun leva. Ja, må hun leva. Ja, må hun leva ut i hundrade år. Ja, visst må hun leva. Ja, visst ska hon leva. Hon leva ut i hundrade år.
Jeg får liksom litt følelse av at det bare på tull, men jeg griner nå.
Ja.
For at jeg har veldig
mange følelser. Var det så stygt?
Nei, det var kjempefint. Jeg fikk frysninger på ryggen, faktisk.
Mm. Jeg sang og følte meg der som Jarl Kulle.
Jeg følte meg mer som Jussi Björling.
Og jeg vet ikke hvem Jarl Kulle er, men jeg satt og følte det litt sånn.
Jarl Kulle er han i denne Bergman-filmen, så det akkurat var teaterstykket av her.
Jeg er døden?
Nei, jeg er døden.
Ja, det er jo alle sammen.
Ja, så han så face i
Vareheis.
Ja, Fanny Alexander, ja.
Akkurat. Men før vi går helt inn i Bergman her, så må vi jo bare si at vi synger jo ikke bare fordi vi er gode ved å synge.
Nei.
Det er stort sett derfor, men det
er veldig god å synge.
Ja. Akkurat her som vi sitter i dag, vi må bare beklage at vi er en dag pitskudd for de fleste av dere, men vi kunne jo ikke gjøre dette uten at Janne hadde kommet hjem, for i dag er en spesiell dag i Janne sitt liv. I morgen er jo også en spesiell dag, men i dag er den mest spesielle dagen, for i dag er du
49.
Nemlig, for aller siste gang.
Ja. Mm. Det er aller siste gang du er 49 år, det er i dag.
Ja. Den siste dagen i 40 år.
Ja. Ja, hvordan kjennes det?
På tirsdag så sto jeg på badet og hørte på Kaylee og grein.
Som man gjør.
Kaylee?
Ja.
Den moderne det.
Nei, det er Marillion.
Marillion.
Kaylee. Jeg har hørt bare på 80-tallssanger denne uka.
Jeg var redd for det var den, men ok, ja.
Ja, og så i går så ble jeg helt utslitt fordi jeg kjørte til Kristiansand og gjorde masse greier der.
Kjørte
og,
du mens du grein?
Nei, da følte jeg meg ganske fin i formen egentlig, men så var det en dame som avbrøt meg på arrangementet.
Da grein du.
Er det min telefon som ringer?
Sorry. Nei, jeg tror det. Ja, det er din som ringer.
Det er sikkert noen som ringer for å gratulere med dagen. På forskudd.
Kan det være telegram?
Det er 30 år som ringer.
Jeg skulle ha på vekklokka i dag.
Ja.
Nei, og så var det en dame som plutselig, for vi skulle snakke om Ibsen, og så sa jeg konsekvent Catalina. Og så var det en dame som plutselig ropte sånn, Catalina!
Sånn, det heter jo ikke Catalina, det stykket hans. Det heter Catalina.
Men jeg sier jo detektiv.
Ja, det heter jo detektiv, men...
Så er du psykiatrisk pasient, da.
Du sier jo diras. Diras.
Så shut the fuck up.
Ja.
Så, men du er ikke så glad i å bli rettet på.
Jeg synes det er veldig ufint.
Ja.
Og jeg retter veldig sjelden på andre også. Så gjengjelder den tjenesten. Og i dag skal jeg kjøre hjem Kristiansand i morges, holdt på å dø.
Hvordan skjedde det?
Fordi at jeg var i en veldig fin flyt, hadde foretatt mange gode forbikjøringer, og så var det en bil som slengte seg ut i veien. Og så ble jeg så enormt sur på den bilen, så tenkte jeg, jeg skal i hvert fall ta forbi de. For det er jo de, sånn, de slenger seg ut, og så legger de seg i sånn 50. Og så tenkte jeg, easy breezy Japanesey, gassa på, kom en bil imot. Veldig fort, mye fortere enn jeg hadde klart å skjønne. Så jeg bare, smatt inn, og så skalv jeg veldig, og jeg hadde hjertebank, og tenkte, jeg sa, oh my god, høyt i bilen, når jeg trodde jeg skulle dø. Og den siste sangen jeg hadde hørt på da, mens jeg var i livet, var Luca av Susanne Vega. Så det var liksom mange kjipe ting på en gang.
Det er ganske hardt.
Ja.
Men alt dette oppsummert, betyr det at du ser frem til å bli ferdig med 40 år, for det høres jo ikke ut som om det noe spesielt kjekt I 40 år.
Nei, så jeg tror jo at 50 år, det blir det shit. Da kommer ting til å bli harmoniske, jeg kommer til å være flink og balansere arbeid I fritid, jeg skal bare være sammen med folk som jeg liker.
Altså oss hele tiden. Ja.
Det blir en podcast hver dag.
Oi, oi, oi.
Og jeg kommer til å se veldig fin ut.
Ja.
Ja.
Kommer du til å ligne på noen?
Jeg har snakket med 50 år.
Ja.
Og de kan oppleve seg at det kanskje litt optimistisk. Fordi at en jeg kjenner som I 50 år, kjenner jeg ganske godt, har fortsatt en del motbakke. Både når det gjelder det der med å bare være med folk du liker, det har ikke gått særlig bra.
Hvorfor ikke? Er det fordi de dør? Eller?
Nei, ikke sant! Du skal ikke snakke om døden, det har dere lov.
Ja, for, du hadde,
altså, ja, altså, der er folk. Folk har dødd, ja. Men det, da du I hvert fall kvitt I. Men det, jeg har problemer med de som fortsatt I livet.
Men det betyr at det blir ikke podcast hver dag allikevel.
Ja, for min del kan vi gjerne lage podcast hver dag, men jeg tror ikke det bare blir medgang. Jeg bare beklager at jeg må si det, altså.
Men Janne, altså, vi har jo alle passert noen milepæler, og du har jo passert noen. Hadde du de samme målene ved sist milepæl?
Nei, for jeg synes ikke sånn 30-40, synes ikke det var så veldig big deal. Men 50, da det jo litt sånn, da stanser du jo litt. For jeg hadde egentlig tenkt at 50 heller ikke kom til å bli så veldig big deal, men jeg merker jo at det det, og at jeg har mange følelser, og så jeg tror jeg jo hele tiden at jeg I overgangsalderen, så det spiller jo også inn, selv om jeg ikke vet om jeg det. Så jeg hadde kjent ganske mye sånn ubehag, og mye refleksjon, mye grining, og mye sånn plutselig glede og plutselig sinne, alle
hvordan,
følelsene.
Hvordan har du det med hetetokk da?
Nei, det sånn som nå jeg kjempevarm.
Ja, så grining og hetetokk pleier jo å være en ting.
På...
Ja, sånn overgangsritualer.
Men Kaylee, is it too late to say I'm sorry?
Nei.
Aldri for sent?
Nei, det ikke det.
Ok.
Skal du si I'm sorry?
Jeg jo ikke skjønner regretter jeg.
And Kaylee, I'm too scared to pick up the phone.
Sorry seems to be the hardest word.
Her denne medleyen fra Gud vet hvor tid. Men I hvert fall, ja.
Ja. Nei, men altså, jeg har jo barn.
Ja.
Som jeg snakker med, alle tre, og ikke så lenge siden så hadde vi en anledning til å snakke om dette med å bli eldre. Og et av disse barna hadde brakt til veie da, noe som dette vil Jan like å høre, en undersøkelse.
Å, toppstemning.
Som stammer fra såkalt forskning. Mm. Og i sånne land som vi bor I, altså i Vesten, så det sånn at nesten alle de viktige avgjørelsene et menneske tar, I sitt liv, som får konsekvenser for hele resten av livet. De blir tatt fra du 25 til du 40. Det 15 års vinduet der, mellom 25 og 40. Etter 40 så blir det nesten ikke tatt noen bestemmelser I det hele tatt som av stor betydning for et menneskets liv. Det ganske sprøtt å tenke på, sånn at nå, I morgen, Janne, så det 10 år siden du tok en beslutning av noe særlig konsekvenser.
Jeg vet ikke om det stemmer helt, for dette jeg allerede gjort...
Nei, dette jo statistikk, sant?
Ja.
Statistikk sant, ja. Det like sant.
Men jeg har allerede gjort noen beslutninger som jeg tror vil få ganske stor innvirkning på mitt liv. For eksempel så har jeg bestemt meg for at jeg skal ta salto I vannet, sånn ut fra en kant eller et stupebrett eller noe sånt. Det en ting som jeg kommer til å gjøre.
Det har du ikke gjort før?
Nei, det har jeg ikke gjort
altså, før. Altså salto ikke under vann, men på vei ned til
vannet? Jeg har tatt under vannet, og det jo veldig ubehagelig, for da får du vann ofte opp I nasen.
Du kan holde foran for nasen, da
du ja, men det ser, ja, men det, ja.
Men du skal hoppe salto, stupe salto på en måte?
Det noe som jeg kommer til å gjøre.
Mm. Hvordan bare for, du tenker spørsmål underveis, sant?
Ja.
Ja. Fordi det altså på, i mellomrommet mellom avsats og vannflat at du skal utføre denne saltoen, skal du da ha vært helt rundt, eller du tenkt å lande som en klump, og hva for en del av kroppen din skal treffe først, eller skal du være strak som en pinne?
Jeg har tenkt å komme helt rundt, så jeg har tenkt å se en del sånn YouTube-videoer, og så ruller en del rundt på gulvet, for jeg regner med at det der jeg vet ikke om det det som måten å gjøre det på, men når jeg var 40, så jeg har jo aldri lært meg å slå hjul. Så når jeg ble 40, så lærte jeg meg å slå hjul ved hjelp av en sånn YouTube-video.
Ja, for det vet jeg at du kan, for jeg har sett deg gjøre det.
Men jeg synes dere slipper
den. Jeg er ikke så flink, men jeg klarer den liksom har strake bein.
Ja. Men dere slipper denne saltoen alt for lett. For det, her er det et av to, og dette handler om en sånn fysiske lover. Da. Enten så må det nå være ganske langt ifra avsats til vannflate, eller så må du være enormt raske i gjennomføringen.
Ja, det er det jeg har tenkt å være kjemperask.
Så det skal ikke være så høyt, det skal bare være veldig raskt.
Ja, for det okay. må ikke være høyt, for da kommer jeg ikke til å tørre å gjøre det.
Og du skal likevel bli straget som en pinne.
Nei, straget som en pinne. Nei, jeg skal bare komme rundt på selve hjulet og lande.
For hva lander du med da? Det har sett ut som et voldsomt splash.
Det ble en slags bomba, ja.
Er det dødsing?
Nei, det er ikke dødsing, for da er du jo straks som en pinne.
Men du, Janne, hva er det høyeste du har hoppet fra i ditt liv?
Trien. Ja, og det var bare i tredje klasse, fordi...
Trien er ikke særlig høy.
Nei, når vi skulle gjøre det på ny i videregående, så måtte jeg gå som walk of shame.
Det er godt.
Det er så falt!
Jeg gikk opp, jeg tenkte, ok, jeg må kunne klare dette. Så gikk jeg opp, så tenkte jeg, nei, jeg vil heller bare bli skutt her oppe. Med hagla, en eller annen utvei, enn å håpe. Så jeg gikk ned i den trappen, mens alle jentene i klassen, og i B-klassen, og i C-klassen, og D-klassen, kikte på meg.
Men du, dette er jo det som har skjedd i noe som jeg ikke har hørt, nei, sitt, men jeg bare har hørt om på, er det kompani, nei, i Harald og Tore Haralds podcast, ja. om en eller annen i kompani Lærhusen, som så som stor og barsk og mandig ut, men som begynte å grine, og du hørte ikke hoppe ifra treeren, eller toeren, eller eneren, eller hva. Det er Harald Birkevold, altså.
Du er jo sikker på at du skal dø. Jeg var oppe en gang fordi jeg var turist i eget land, i Oslo. Så gjorde jeg sånn som du skal gjøre, jeg dro opp i Holmenkollen, opp i det der som de hopper på ski.
Ja.
Og der fikk jeg akkurat den samme innsikten da, at hvis jeg hadde stått der med et par ski på vei nå, så ville døden kommet som en befrielse. Det ville jeg aldri gjort. Jeg ville mye heller bare blitt skutt.
Men det er jo en helt, altså det er jo en logisk tanke når du står på toppen der, det er jo galskap.
Du ser jo at du kommer til å dø.
Og vansinn. Ja. Men det er jo forskjell, altså med all respekt, så er det litt forskjell på å stå på toppen av Holmenkollen og egentlig bare hoppe ut forbi og håpe at skiene skal redde deg og stå på 3 meter.
Nei, det føles helt likt.
10 meter,
vel, ja. Og 10 meter, vel?
Oh, ja.
Det, jeg 10 meter?
Nei, ok, nå angrer jeg på at jeg ga deg
en sånn... Men jeg fikk syre på 10, og tenkte at dette gjør
jeg
ikke.
Å, jeg fikk syre på 15 meter!
Og... Jeg er en av de få som ikke tør å hoppe fra 30 meter når jeg var på ferie en gang. Du, det var veldig... Denne overgangen til en ren stuper-skihopp-podcast var veldig interessant, men... Ikke, og ikke for å være utidig noe, men la oss vende tilbake til Janne sine store, dramatiske avgjørelser.
Ja,
det er overgangsalderen, dette.
Du var den første, var det med å...
Avgjørelsene i 50-årene. Du skal salto, det er en ting. Men hva annet?
Jeg skal reise til Botswana.
Oi!
Du kikket på det afrikanske kontinentet, tenkte du, Botswana.
Jeg synes at det ser veldig fint ut.
La meg tippe at det er Okavango-delta som lokker og drar.
Ja, det er nettopp det som lokker og drar.
Jeg så det for meg.
Er det noen som har noen erfaring med Botswana?
Og jeg var...
Okavango!
Det var Okavango eller Okavango. Det var alltid så.
Jeg var faktisk den eneste i... Jeg var den eneste i klassen som snudde når vi kom der til alle jentene i A-klassen, B-klassen, C-klassen og D-klassen gikk inn i Koptonga Delta. Jeg var den eneste som snudde. Stod der på 45 meter, jeg var den eneste ikke tatt på. Hvorfor Botswana?
For de som ikke vet det, så er Okavango Delta et av verdens naturlige underverker. Det er en gigantisk våtmarksområde nord i Botswana som har et ekstremt dyreliv.
Jeg tror ikke det heter en våtmarksområde. Du må få kjønner dine rett her, så blir det bare rot.
Hvorfor vil du dette, Janne?
Jeg synes det ser så fint ut i det der deltaet til Harald. Også,
Jesus, der er det novelle i Haralds delta.
Nei! Hvorfor skjer dette? Og dette vil ikke skje når jeg blir 50. Nei. Det er treien.
Da bare slår du det der med en gang, sier du. Vet du hva? Det er ikke løye. Du også.
Og jeg synes hele det der... En drøm om å se det der delta.
Har en drøm om å se Okavango.
Jeg synes det virker veldig fine de hotellene som er sånn perler. Ja.
Welcome to the hotel Okavango.
You can check in anytime you want, but you can never leave.
Nå vet jeg ikke om jeg har så lyst til ikke mer.
Du går ned der, og så eneste du kan se for deg er Delta til Harald, og Jan som går bak deg og synger sånne Okinawa-sanger.
Det synes jeg bare at denne podcasten utvikler seg til å bli en musikalsk podcast.
Ja, det er helt sant. Ok, du skal stupe Kroga, og så skal du reise til Okinawa-hotellet i Botswana.
Ja. Er det andre ting? For Harald, sånn som Harald sier, du er, altså, de der store tingene i livet, det er liksom de store avgjørelsene. Så når han blir 50 år, så skal han jo i teorien stå litt sånn friere til å gjøre en del ting. Så er jo spørsmålet hva du skal bruke denne nykjøpte fridommen til.
Hvem som sier det?
Folk. Media. Aviser.
Statistisk sentralbyrå.
Nei, statistisk sentralbyrå sier ikke det.
En psykolog jeg snakket med. Nei, vet du hva? Folk er jo, dette har vi snakket om før, er på sitt sånn minst, statistisk sett minst lykkelige en plass i 40 år, og så går det oppover.
Fordi ja, for 47 er vel det lykkeligste, er det ikke det?
Minst lykkelige.
Minst. Er det minst? What?
Du er ferdig med det.
Hvor tid er du mest?
Ja. Nei, og så stiger det.
Folk, jeg tror det er når du er sånn 50, sånn som meg.
Ja, folk, når du begynner å nærme deg sånn 60 år og sånt, så går det, så plutselig finner du ut at jeg har ingenting å tape. Jeg har masse penger. Jeg har bare, det, du bare kjører på. Da blir du altså lykken skal er på en stigende kurve.
Bare se på meg.
Ja.
Ja. Sånn.
Okay. Verdens lykkeligste person.
Dette er det lykkeligste jeg blir.
Ja. Men du er jo her. Du er jo på Bestvenn-podcasten.
Ja. Ja.
Jan og Harald er jo statistisk sett de lykkeligste av oss, noe som gjorde at jeg plutselig ble veldig deprimert. Men det er så sin sak.
Men jeg har tenkt at tredje tingen er litt sånn frihetsaktig. Og det er jo litt sånn jeg har tenkt lenge, men jeg skal gjøre litt mer sånn som jeg vil. Sånn jeg skal liksom ikke kjenne så mye på presset til å gjøre ting fra byråkratiet og staten og alle de. Så jeg skal være litt mer sånn...
Jeg brukte 50 år til å kjempe mot byråkrati.
Ja, og så skal jeg si nei til møter, altså jeg ikke trenger være på. Og...
Nå skal du begynne å snakke Sunnmørsdialekten, ja. Og Ålesundsdialekten skal omfavne den.
Jeg har jo slektinger fra Sunnmøre, ja, så det er jo egentlig ganske naturlig. Så, men jeg tror, men sånn jevnt over så er det der som jeg sa med å bare være med folk som jeg liker, bare gjøre ting jeg har lyst til, og generelt ikke ha noe angst eller være lei meg, eller noen av de der negative følelsene.
For på sitt beste så mener jeg jo at ting kan ligge til rette for et større element av frihetsfølelse da.
Det er akkurat det det kan.
For det at du du innser jo etter hvert at du ikke kommer til å gjøre den der karrieren du aldri fikk gjort. Og så begynner du på et visst tidspunkt sannsynligvis å slappe litt av med det og drite litt i det. Og så er det jo melankolsk når ungene flytter ut og alt det greiene der, men samtidig er det jo en frigjering over det, for du har ikke alltid det ansvar for så mange andre ting.
Og så tror jeg det er ganske dyrt reise til Botswana.
Med hele familien? Ja. Det er godt at dere tjener så enormt godt dere. Men,
et godt alternativ er jo også å ikke ha med hele familien.
Ja.
Rett og slett bare reise med de du egentlig liker.
Ja.
Skal vi reise og ta podcast i Botswana? Er det det du sier?
Det er det jeg sier.
Special. Ja. Okiwanga spesial. Ja. Ja.
Og så kan Harald fortelle om dyra, og så kan Jan synge sang om dyra, og så kan du stå og bli vær sånn kjempelykkelige, og så kan bare holde på.
Men du skal være med inn i Delta, du og
jeg. Jeg,
ja.
Inn i Haralds Delta. Ja. Kan du si nei til deg og bli med inn der? Men samtidig, altså, jeg synes det er noe fint med de prosjekter du har lagt opp, fordi at det er... Det realistiske prosjekt. Altså det å klare å hoppe fra 3 meter.
Nei, jeg skal ikke hoppe fra 3 meter. Jeg skal bare hoppe veldig raske salto.
Fra du det er fra 1 meter?
Antagelig.
Ja, ja. Men å slå hjul i luft, det er et ganske realistisk mål. Kommer seg til Botswana og er faktisk egentlig realistisk. Og så er det flott med det overordnede ønsket, som kanskje er det mer sånn komplisert. Da. Men det som... tingen er at du må jo finne noen andre. Oi, hør nå.
Herlig.
Så for nå ble det såpass lykkelig her at nå er det bare å kjøre.
Dere er faktisk på ekte mine beste venner.
Ja, det er med.
Hæ? Jeg må være litt deprimerende å tenke på, venner.
Ikke for meg.
Og vi har ikke så godt betalt for det heller.
Nei. Par hundre kroner i timen.
Jeg synes ikke det med å få betalt for å være sammen med noen nødvendigvis.
Det er ikke noe galt.
Det gjør ikke noe at du er liksom, at du ikke er venner.
Det at vi får disse pengene fra NAV for å ta litt vare på deg, det skal ikke trekke en tøddel fra det fine som har oppstått mellom oss.
Det er det jeg også tenker.
Og Norge trenger støttekontakter. Og folk kan melde seg til nav.nav.no, telefon /, et eller annet støttekontakt.
Vi har en klient som heter Janne, hun innbiller seg at du er professor i noen greier, så hun trenger noen å bare være med, så kan snakke
du
litt med.
Du trenger noen, du kan bare lytte.
Nå har vi altså sprettet, jeg vågte faktisk ikke kjøpe polvarer med effekt, fordi at jeg hadde mistanke om at det var en del som hadde kjørt bil.
Ja, det gjør ikke jeg. Nei. Jeg har sluttet med det. Eller siden jeg nesten døde
i sted. Du døde jo nesten før i dag.
Men det får vi ta igjen. Vi må skåle nå. Nå er det skål.
Skål.
Skål for Janne. Det er,
dette er så stas. Ja. Skål for Janne. Vi kan vel klinke til og med.
Klask. Og de gode tingene, de feirer du jo to ganger.
Ja.
Klask igjen.
Klask igjen.
Du feirer, fordi at det er vel verdt å feire at den er 49 år en dag til.
Ja.
Og, så vi er, men er du flink til å feire ting?
Nei.
Er du ikke?
Nei, jeg er ikke så veldig flink til å feire ting.
Hvorfor ikke?
Men det, kanskje det skal bli et nytt punkt på liste.
Ja, feire ting.
Mm.
Stop and smell the roses, så heter det.
Mm. Mm. For det har jeg også tenkt litt på, at, at jeg skal kanskje, at jeg blir litt sånn flinkere til å se folk.
Mm.
Det tror jeg kan bli litt flinkere til. Ja. For en er jo main character, så de unge kaller det.
Mm. Ikke være en NPC i ditt eget liv.
Nemlig.
Det betyr.
Gå igjen, Janne. Ungdommens språk.
NPC?
Non-player character.
Saken er at jeg har jo gjort litt forskning, så prøver, ikke på en Jan-nivå, men på rundt dette med det lykkegreiene, for det ante meg at vi kom til å snakke om det.
Mm. Ja.
Og de som mener de har greier på det, og dette er jo bare delvis sånne har vitenskap, det er jo veldig sånn mye psykologisering her, ikke sant? Men en av forklaringene på at folk blir lykkeligere når de kommer litt over 50, det er jo også rett og slett at de har gitt opp.
Nettopp det, og det var det jeg prøvde å si med litt andre ord tidligere.
Mm. Ja. Altså, du har ikke lenger de der urealistiske forventningene til livet, og når du får en sånn form for justering, så blir du jo lykkeligere, og det er rett og slett fordi at du resignerer i forhold til de allermest, skal vi kalle det, hårdeste måler du må ha hatt. Du innser på dette tidspunktet at du kommer nok sannsynligvis aldri til å bestige Mount Everest, for du har faktisk astma, og det, sant? Det er bare et bein. Så det er liksom, det toget har gått, og så når du da slår deg til ro med det, sant? Eller at du kommer aldri til å få ligge med Scarlett Johansson uansett, så du kan liksom bare til og med du, Jan, må legge det bak deg. Jeg vet at mange har sånne serviettavtaler med sine partnere om at hvis det skulle være mulig, så hadde det vært lov, men glem det. Så, og jeg tror at det er med å bidra litt grann, i alle fall, til at du tenker at ja, det er ikke så farlig, du er ikke så jævlig selvtidlig lenger. Hvis du klarer å le litt av deg selv, hvis du kommer dit i livet, at du klarer å le litt av deg selv, så hjelper det enormt.
Det klarer ikke jeg.
Jo, men det er det som er vårt mål, at i løpet av de neste 10 årene, fra du er 50 til du er 60, når du er 60, så skal du le så jævlig av deg selv.
Like mye som vi lærer deg. Ja. Men den lykkeligste dagen i et menneskes liv er jo når vi slutter å høre på ny musikk, bare høre på gammel musikk.
Ja.
Det er jo noe i det der med at du, når du ikke lenger har et sånt krampaktig forhold til å følge med. Du innser jo at du har egentlig aldri vært veldig kul, og du kommer ikke til å bli det, men du synes heller ikke det er noen sånn veldig verdi i det. Og du tenker egentlig mer på om ungene dine har det, liksom, hvordan de har det, enn veldig mye annet. Mm. Du demper liksom hele det der selve ditt ettergang, og det må jo være en del av denne lykkekalkylen, eller den kurven som skal gå opp.
Du innser helt av deg selv, uten at du engang trenger å tenke deg om, at når de såkalt unge på jobben skal ha lønningspils en fredag, så er ikke det nødvendigvis et sted du skal være. Det er også, at når du skjønner det av deg selv,
det er jo
det er veldig fint, det er helt sant.
Men det er en blanding av å gi opp, og å utvikle og rendyrke og fininnstille kunsten og gi faen da. Altså, du blir bedre på det. Mm. Sånn, couldn't care less, altså dritig. Altså, det er mindre ting som blir som betyr noe da. Så du kan liksom gå full nihilist ganske kjapt. jeg tror jeg har sagt før, men det er for lenge siden, at på en måte så når jeg var i sånn syden mens jeg drev på med det, og liksom putt i Spanien og sånt, eller sånn Hellas eller Italien, okay. Så er det alltid sånn at det sitter alltid med sånn mennene på en sånn benk, en eller annen plass, ja, på en eller annen piazza, eller noe sånt. Og hvis du ser på deg, men de sitter med sånn skyggehua, eller sånn hatt, og så har de sånn ustilige flanellskjorte, så er de knapt opp litt i bryst, og de er tjukke, og så har de sånn bukser av terilene, som liksom, er dratt opp forbi magen. Og så sitter de der og snakker på den italienske eller den spanske måten, og så røyker de, og så drikker de kaffe. Og de tror jeg ikke helt på noe, det er sagt sånn her, sen eller nirvana-aktig nivå, for de couldn't care less. Altså, de blir ikke så lett imponert, og de gir helt blaffen.
De totalt.
Ja, fullstendig. Hva skal jeg gjøre da? Nei, det er samme det. Og når du kommer dit, det er jo, det må være en nydelig plass å være.
Ja, og du vet jo hvorfor de sitter da.
De skal heve den ut hjemme ifra.
Ja, eller bare for å komme vekk.
Ja, for å komme vekk, ja, de får de rymt.
Ja, hun selv.
Ja.
Jeg har jo hørt at det skal bli veldig, at det er mange som synes det er veldig fint når de er ferdige med overgangsalderen. For ja. Da får de jo kroppen tilbake, og liksom slipper det der hormonkjøret som er hver måned. Så det gleder jeg meg ganske mye til. Det synes jeg virker veldig fint. Og det ligger jo fremdeles foran meg.
Og her er det, kommer jo sannsynligvis Dr. Thorsen inn i bildet. Igjen, for vi har jo hatt overgangsalder spesielt
ja,
det har før.
Ja.
Men da har vi fokusert naturlig nok veldig mye på alle de problemene som rammer menn.
Som jo er de mest alvorlige.
Som er de mest alvorlige, ja. men det kan
og lite forsker på, hvis, sier folk.
Dr. Thorsen, for det er en del ting jeg lurer på når det gjelder det med kvinnelig overgangsalder. Og det ene er, hva er poenget med at han skal være i 20 år? Er det noen evolusjonsmessige fordel med å ha hetedoktor i 20 år? I tilfelle, hva er de? Går det ikke an å bare si at ok, nå slutter vi å menstruere, så går vi videre.
Ja.
Nei, det gjør ikke. Det skal være 20 år med hestetokt. Hva er poenget? Ja, og humørsvingninger, det er jo det som angår meg da.
Ja.
Jeg driter vel egentlig litt i det hestetoktet, men humørsvingningene, de angår meg, og de er jeg interessert i å diskutere.
For jeg så en sånn video med Jules Oliver, kona til Jamie Oliver, og hun snakket om akkurat det med humørsvingninger.
Ja.
At hun var veldig satt ut av det, at hun ble bare sånn, gikk fra kjempeglad til kjempesint på sånn 0,1 sekund.
Nå ble det veldig mye sånn positivitet og glede og sånn som gjorde at de gjerne kunne bli glad. Kan jeg bare ta en bitteliten omvei?
Ja.
Men du skal ikke si noe negativt nå?
Nei, jeg ser ikke på det som negativt. Nei. Det var, for vi var innom dette med kroppen og kroppens funksjoner og anatomi og sånt, og så var det jo tidligere voldsomt omdiskutert dette med opp og ned på en penis.
Ja.
Så møtte jeg en lege som sa, som sa at det finnes noe innenfor den medisinske utdanningen som heter den anatomiske grunnstilling. Som er en sånn plansje dere ser når folk står sånn liksom...
Alle har sett den Leonardo da Vinci-tegning.
Ja, det er på en måte en sånn anatomisk grunnstilling. Og han sa at i den anatomiske grunnstilling så er egentlig penis erigert. Sånn at svaret på hva som er opp og ned på en penis, for det, og det er noe for eksempel at blodårene som peger utover når han i mer avslappet tilstand peger på en måte innover mot kroppen hvis det er opp som er opp eller ned, altså hva som er opp og ned. Men så er jeg leder etter de plansjene. Men jeg finner bare kanskje at det er en avslappet stilling. Sånn at jeg ikke klarte å på en måte dokumentere dette. Men hvis noen medisinsk forhold...
Jeg har noen linker til
det. Er det sånn at anatomisk grunnstilling, altså at svar på hva som er opp og ned, ligger i den anatomiske grunnstillingen, og at det egentlig er den som er lengst over kroppen som er opp?
Var det dette du ønsket deg til 50-årsdagen?
Nei, og det aner meg at det er en mann som har lagt den anatomiske grunnstillingen. Han har vært sånn, hva er den anatomiske grunnstillingen?
Dette er mest naturlig for meg. Men hør nå, det finnes jo ikke den anatomiske grunnstilling for
ja, og det er sikkert en mann som har lagt den også.
Og nå er det jo sånn at nå har kvinnene tatt over medisinutdanningen, så nå kommer det også til å bli endret.
Vi skal snart komme til, inn på litt hvem som har ansvar for medisinutdanningen og litt sånn medisinske ting og sånt. Vi skal ta et, i dette filosofiske bostadsselskapet, så skal man ta et lite sånn, en liten snei innom den virkelige verden og nyhendene og sånt. Men blir du glad for å få presanger?
Ja.
Gjør du det?
På
ekte? Eller belater du sammen liksom?
Jeg ble alltid veldig glad, og så ble jeg ble veldig irritert hvis noen spør meg hva jeg ønsker meg. For det ødelegger for meg, liksom, altså gjør det om til en sånn økonomisk transaksjon, at jeg sier hva jeg ønsker meg, og så får jeg det.
Mm.
Og det liker jeg ikke. Så jeg vil at folk skal finne på selv.
Åh, se nå.
Det er jo min favoritt.
Ja.
For de som hører på da, ikke ser på, så får Janne nå... Hva fikk du, Janne?
Jeg fikk en kjempefin bukett med blomster, som jeg ble kjempeglad for jeg elsker blomster. Det er det aller beste jeg vet i hele verden.
Hvordan er de? Hvis de kan... Oi, 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 oi.
Dere er så gullfolk.
Ja.
Dere er så gullfolk.
Altså, vi prøver...
Jeg er så glad i dere på helt på ordentlig. Og jeg bryr meg ikke om at dere får betaling for
det. Vi prøver så godt vi kan.
Vet du hva? Vi synes du er gullfolk også.
Ja.
Mm. Det er jo det. Jeg får det bonus.
Helt bra.
Hvis dere sier noe fint til, så kan
da får vi mer penger enn NAV. Så det stemmer det.
Og hvis du lurer på om jeg har tatt vare på kvitteringen for å levere inn til NAV, så har jeg selvfølgelig det for å få i pengene med.
Men, takk.
Du må bare skanne det som en PDF når du skal levere det.
Ja, det er sant, ja.
At det ikke blir sånn rot. Og så at regnskaps- eller organisasjonsnummer står der, sånn at du kan få dette med moms avklart.
Har du gledet deg til den dagen, eller har du håpet det bare skulle gå fort over? Eller hvordan har du forholdt deg til egen runding av?
Jeg har jo ved tidligere anledninger hatt litt for høye forhåpninger til bursdagen. For eksempel i barndommen så var det jo ofte sånn at jeg fulgte året i påsken, og da er det gjerne, hvis familiemedlemmene har glemt å kjøpe gave, da, så er jo det vanskelig å få tak i.
Men mindre du kunne jo fått noe snø. Eller,
ja, du kunne, og det er jo, det blir han jo glad for.
Ja.
Men så, derfor så har jeg alltid prøvd å ha litt sånn lave forventninger. Og det går jeg for hvert år.
Lower expectations.
Ja. Og det er alltid lurt, fordi da blir du jo positivt overrasket.
Mm.
Der kommer det noe annet opp, ja.
Hva er dette?
Nei, dette selv om
er det fra dere?
Nei, sendt per post.
Hæ, er det?
Ja.
Er det ingen som vet
hva
det er?
Nei,
burde ikke dere ta så liksom,
Vi sjekker at det ikke er sånn pulver.
Ja.
Hva heter det noe?
Men ellers vet vi ikke hva det er.
Antrax.
Ja.
Miltbrand.
Ja.
Som jeg sniffet litt av.
Jeg vet ikke hva det er. Hva er det for noe?
Det er vennskapsarmbånd.
Hæ? Vennskapsarmbånd.
Oi.
Skal jeg si hva det står?
Ja.
Nå griner jeg også. Det står We are the world.
Nei!
Jo!
Er det sant?
Så fantastisk.
Og så er det kort.
Å, herlighet.
Det er to vennskapsarmbånd, og så er det kort. Må lese kortet da.
Enda flere. Herlighet.
Kan Harald lese kortet?
Hva er det, Harald?
Skal jeg lese kortet?
Ja, gjør det.
Her står det. Kjære Janne, hjerte. Altså tegning av hjerte.
Hjerte tilbake.
Kjære Janne, hjerte. Hjerte tilbake. Gratulerer så mye med den store dagen din, utropstegn. Håper gutta krutt behandler deg som den dronninga du er. Gaven er laget av min datter Live og meg selv. Et sett til deg, og et til Bjørnar. Alt godt for de neste 50. Beste hilsen, Solveig.
Herlighet, Solveig. Tusen takk.
Fint,
jeg har tatt de på.
Ja.
Jeg kommer til å ha de på resten av livet. Til og med når jeg gjør salto, de var kjempefine.
Og så har de sånne fine, så det er sånne afrikanske farger her, som passer jo enormt godt når du skal ha...
Nede i Okinawa...
Okawanga.
Ja, det er også. Kan du reise?
Okinawa er en japansk øy.
Ja, oh ja, det er en annen plass. Ja. Okay.
Pluss at dette er jo sånn som de har på seg på sånne Taylor Swift-konserter.
Det har de.
Mm-hmm. Så nå ble jeg genuint kjempeglad. Tusen takk, Solveig.
Mm.
Jeg bare, dette var helt fantastisk. Vi må legge ut en bilde.
Det skal vi gjøre.
Skal du lese den på Taylor Swift-konsert?
Nei.
Jeg har en kompis som skal på to.
Oh.
Ja. Liverpool og Amsterdam.
Sånn kan det gå. Du, ja. Vi må ta en liten pause. Vi skal fortsette med litt bursdagsfest, og så skal vi også komme inn på kanskje noen sånne små ting. Det at du har bursdag overskygger jo alt.
Ja, absolutt.
Men det er et par andre små ting med muligens bare...
Det ligner veldig på i forrige vei når jeg hadde bursdag.
Nevnte vi det?
Gjorde vi det?
Ikke med et fucking ord. Så det er forskjell på folk.
Nei, alle
gris. For all del bare lever alle deres egen samvittighet, dere.
Det er kjempegod kake også.
Som Henrik Ibsen sa, alle dyr er like, men noen dyr er like enn andre. Og nå tar vi en liten pause, så kommer vi snart bare. Vi gjør noen gang.
Ok, er
vi
klar?
Hjertelig velkommen tilbake til Aftenbladet med altså midt i et bursdagsselskap, men det er jo sånn i alle bursdagsselskap at det er noen som skal ødelegge.
Altid.
Og den som skal ødelegge er jo Ingvild Kjerkol. Det er som regel hun som kommer og krasjer sånne bursdager.
Altid er det hun.
Vi har et lite sånn i et sidevindu her med utsyn mot liv og virkeligheten her, og vi skal snart tilbake igjen til bursdagsselskap, altså. Men den er Ingvild Kjerkol som er helseminister.
Hun er det.
I Norges land.
Inntil videre, i hvert fall.
Inntil videre. Og hadde en master i helseledelse.
Den har hun ikke lenger.
Den har hun ikke lenger.
Nei.
For denne juksesagen hennes er kommet opp igjen. Hun har altså i masteroppgaven kopiert ca. 20% av det hun har skrevet fra noen andre, uten å si det, og så har det blitt tatt.
Ja.
Og dette har jo gått, nå har jo Nord Universitet gått gjennom dette og funnet at, jo, sånn var det.
Ja.
Og så er det jo da Nord Universitet som bestemmer om hun skal være helseminister i Norge.
Nei.
Nei, ja, altså delvis, for det at han som egentlig bestemmer det, ja, heter jo Jonas Gahr Støre og er statsminister.
Ja.
Men han har på en måte satt ut jobben på en måte til Nord Universitet, som jo har denne inkvisisjonen, altså dette organet som vurderer om studenter har juksa. Og et enstemmig organ, det er lov å si, kom da frem til at jo, Kjerkol har juksa, og det betyr jo at hennes mastergrad er trukket tilbake da. Hun har ikke lenger noen mastergrad. Og da er jo spørsmålet om hva gjør Jonas Gahr Støre med den kunnskapen, og hva gjør eventuelt Ingvild Kjerkol selv med den kunnskapen. Fordi vi har jo sett andre saker her, sant? Mest nærliggende er jo å tenke på Sandra Borch, som da trakk seg fordi det ble klart at mye av hennes masteroppgave i juss var ren avskrift, tok konsekvensen av det og trakk seg. Og det som alle lurer på nå er jo hva slags konklusjoner kommer Ingvild Kjerkol til å skrekke på sin kant da. Og i liksom snakkende stund så har det gått ja, i retning av 2 timer siden denne nyheten sprakk litt over. Det er enda ikke å sjekke telefonen for sikkerhet
selv. Men si det, i snakkende stund så er dette en muntlig lekkasje fra universitetet, og det er...
Ja, og Kjerkol vil ikke kommentere det før hun har fått dette.
Nei, hun skal ompå seg. Ja. Men hvis vi prøver å se på det litt sånn utenfra som en sånn politisk analytiker, da, så er det jo sånn, hvis Jonas Gahr Støre har tenkt at, ok, nå får vi vente til de konkluderer. Hvis de konkluderer med at hun har juksa, så kan ikke hun fortsette. Da vil det jo gå en telefon og to, sant? Og så vil hun få anledning til å konkludere med det selv, sånn at hun slipper å få sparken. Men det kan jo også tenkes at Jonas Gahr Støre tenker at, ok, hun har dreid seg ut, hvis hun nå beklager og sier hun skal aldri gjøre det mer, og sånn, så kan hun fortsette som statsråd, for hun har jo ikke det er jo ikke sikkert at vi vil vurdere at det at hun har juksa på masteroppgaven sin gjør noe uegnet som statsråd. Men jeg er litt usikker.
Ja, du har jo tidligere argumentert litt sånn i den retningen, blant annet med Erna Solberg og Finnes og sånt, at det er ikke noe automatikk i at du har gjort noe galt, derfor må du gå.
Nei, det er ikke noen automatikk i det. Men det er jo veldig mye av det da. Og ikke minst så er dette trøblete fordi, akkurat som det var med Sandra Borch som da leder altså forskning og høyere utdanning, der det er ekstremt streng krav til dette, og hun hadde dratt inn studenter for denne her domstolen og dømt de og vært veldig hard på det, så leder også Kjerkol et departement der det er veldig mye forskning og høyere. Det er det mest akademiske området du kan drive på med. Sånn at det har allerede kommet reaksjoner, altså hun som Tove Lise, som er redaktør i Krono, som er forskning og høyere utdanning sitt blad, mener at hun bør gå. Der er sånne signaler fra Forskerforbundet, det er sånne signaler fra studentorganisasjonen. Og det handler jo om at hvis du leder et felt som er akademisk, og som så handler veldig mye om forskning, og så handler om redelighet i det akademiske, og du selv hadde brutt deg i reglene, så er det ekstra problematisk, rett og slett.
Mm. Og jeg vil gjerne Stigen Drangsholt, 49 år gammel. Du har jo akademia, der har du drevet oss saus til en del. Fortell ikke dette om en litt sånn, altså hvis dette her er bare noen kan beklage og gå videre med, viser ikke det en litt sånn liten respekt for dette med å gå på skole og gå på universitet og liksom studere og skrive oppgaver og sånt?
Jo, helt klart. Og jeg synes også, hvis vi skal trekke linjer til Sandra Borch, så er jo det, altså hun helt fra dette kom fram, så snakker hun om hva hun kaller det for, nå har jeg glemt det ordet hun hele tiden bruker. Det er,
Okinawa. Nei, det var det han er i.
Nei, men at det er litt sånn rusk eller slurv, ja.
Slurv,
ja.
Unøyaktig.
Og det bare gjør meg så enormt sint. For det at når du tar og kopierer noe og limer det inn, så er det ikke slurv. Det har ikke noen, og det er jo liksom... det der med de der utdragene som jeg har sett fra Kjerkol sin oppgave også, det er jo ikke slurv, det er juks. Det er juks det jeg snakker om. Så jeg bare skjønner ikke at hun kan fortsette å sitte som minister. Fordi at det er, akkurat som du sier, Leif Tore, at det vitner om manglende respekt for det som du skal være minister for.
Og så er det jo en forskjell som Tove Li i Krono trekker frem, at dette har hun gjort i godt voksen alder. Dette er ikke noe sånn at du var 22 år.
Det er jo tre kvarter siden.
Ja, det er tre kvarter, så du leverte vel den i 2019. 17, cirka, eller noe sånt. Altså, veldig nylig. Sånn at det er voksen oppgående bevisste damer som skriver en mastergrad i helseledelse, og da senere blir den ypperste helselederen i hele Norge. Så det er jo legger litt stein til børen, men det blir jo da, det er jo til slutt en politisk vurdering, altså, for det at selv om du ikke har den der mastergraden, så er det ikke sånn at du ifra i går til i dag har blitt mindre kompetent eller mindre sånn, i stand til å utføre jobben som helseminister. Så derfor er det jo til slutt en politisk vurdering som Jonas Gahr Støre må gjøre. Og da er det veldig mye ulikt å ta hensyn til. Blant annet at det har forsvunnet en hel drøs med andre folk ut. Kjerkol har vært sterkt kort, et godt kort for Støre. Hun er viktig i Trøndelag, hun er viktig i hele politikken. Så liksom vil han holde på henne på en annen måte enn han holdt på noen av de som har gått. Ja.
Og jeg tror at du ser når det kommer der, det har vært lekkasjer her. Ikke sant? Dette skulle de, ville de jo egentlig helst hatt regien på, sånn at Kjerkol hadde fått et brev, og så kunne hun gått videre til sin sjef, og så kunne de lagt en plan. I stedet for så ble dette lekka til TV 2 først, og etterpå til NRK, og så er det på en måte kartet ut av sekken, og så mister de kontrollen på regien av det. Men hvis du ser litt på reaksjonene som kommer nå, sånn at du er Khrono-redaktør der, og så har du noen forskningsmennesker der, og en professor i engelsk litteratur her, som sier at dette må få konsekvenser. Men du får ikke så veldig mye sånn politisk, fordi at for eksempel i Høyre, så har de veldig gode grunner til å ikke rope på blod, for de har en leder som er avhengig av at folk glemmer hennes habilitetssak så fort som overhodet mulig. Sånn at her er jo, alle sitter jo inne i dette glasshuset sitt da. Så jeg tipper at dette blir, til slutt så blir dette en sånn press som først og fremst retter seg mot Kjerkol selv og mot Jonas Gahr Støre.
Og jeg tenker at selv om hun fremdeles gjør en god jobb, og det ikke endrer noe på at hun sikker, at de synes i hvert fall at hun er en flink minister, så er det er en såpass graverende ting, og det er såpass problematisk at jeg skjønner faktisk ikke at hun kan bli sittende. Og jeg tenker, med Erna Solberg, det var tross alt ikke hun som drev med aksjehandel. Så jeg synes hvis hun blir sittende, så blir jeg over i det.
Ja, for der er det jo en vesensforskjell mellom Erna Solberg og Kjerkol da, Erna Solberg har jo blitt løge for og kan kritiseres for ikke å ha liksom spurt mange noen kontrollspørsmål, men det er ikke hun som har gjort noe som er tvilsomt. Og det er jo forskjell på, det er jo ikke ulovlig til seg selv å drive maksjandel, men det er altså ulovlig innenfor akademia å plagiere.
Det er riktig.
Og politikere kan vel heller ikke bare si at jeg kom på, av og til når fotballspillere blir intervjuet og de har gjort et eller annet litt sånn dumt eller sagt noe, så sier de sånn, ja, men jeg vil bare spille fotball, jeg vil ikke være sånn forbilde. Mens politikere har valgt å gå inn i en plass der de er nødt til å holde seg selv til en høyere standard enn andre.
Men så er det samtidig, og skal være, rom for liksom, tilgivelse og kunne gjøre comeback, ikke sant? Du skal kunne gå på horehus i Latvia, eller du skal kunne
snakke for deg selv?
Ja, skal du når det? Ja.
Tydeligvis herje rundt på narspill på landsmøtehoteller, eller hva du nå driver på med, og så skal du kunne liksom, få din straff for dette, og så skal du kunne komme tilbake igjen. Det er det jo gode grunner for å argumentere for at det må være sånn, at det skal være mulig å få tilgivelse i dette landet, og det å kunne fortsette å ha en politisk karriere når du har gjort opp for deg, så å si. Men spørsmålet i tilfelle Kjerkol er jo, ok, må hun gå på denne saken, og eventuelt hvor lang tid må hun da ha i fryseboksen før hun kan komme tilbake? Hadia Tajik har jo ikke funnet en vei inn igjen ennå, og det at hun beslutter seg nå for å ikke søke gjenvalg til Stortinget tyder kanskje på at hun ser ikke hvordan veien skal kunne være tilbake igjen til toppen i politikken for henne. Så hvem vet?
Nei, hvem vet? Det er noen som vet.
Jeg vet ikke.
Helt sikkert?
Mm.
Men det som er helt sikkert, det er at du, i morgen er du 50.
Ja, det er helt sikkert.
Mm. Har du tenkt å la denne Kjerkol-saken legge som en slags lokk over bursdagen din? Eller har du tenkt å si at, nei, vet du hva? Jeg feirer på alligevel.
Jeg må nesten bare legge det bak meg. Tror jeg.
Ja, ja. Hva skal du gjennom gjøre?
Du må legge Kjerkol-saken bak deg. Ja. Sånn er det blitt.
Ja,
ja. Sånn er det blitt.
Ja, med sosiale medier og alt, ja, så de sier. Media og de folk.
Det er bare sånn det må bli.
Jeg var i kontakt med Bedehusmiljøet.
Oi.
Ja, og du vet.
Så det står i salmenes bok, for nå når du er på fotle fart mot støvet så.
Nei, vi skulle ikke snakke om det.
Våre dager er 70 år, 80 år hvis vi har styrke, men det meste av dem er møy og tomhet, de går fort og vi flyr av sted. Det er dette du skal tenke over nå når du nærmer deg støvet så, og skal få fri og fred. Når du skal få komme ut av hele verdens jammerdal, så står det, står i Mosebok og 3.19 at av støv er du kommet, til støv skal du vært der igjen. Og livet på jorden er en gave, men det er bare også en fortsettelse til evigheten ut av denne jammerdalen og inn der, så det er godt. Og du vet, det er flere som er vårt gruvle gamle oppbytte. Da Adam var 130 år gammel, så fikk han en sønn etter sin lignelse etter sitt bilde, og han kalte han for Sett. Og Adam, etter det hadde fortsatt vært 800 år gammel, han fikk sønner og døtre, og alle Adams levedag, de ble 930 år. Og så, da Metusalem, han var 187 år, så fikk han sønnen Lamek. Og etter at Metusalem hadde fått Lamek, så levde han i 782 år, og fikk sønner og døtre. Og alle Metusalems dag ble 969 år, og så døtte han. Så Jan, du skal ikke, jeg sier til henne, ta bit, du skal ikke undre deg og være til ring, om du har vært noe varm og kald, for det er livets gang på vei mot støvet, så til støv skal vi være til alle ihop, men det skal være til godt av til å få komme hjem, til å få segge seg til bord, til å få ete kumla med Abraham og Isak og Jesaja. Hasianna.
Vanligvis hadde jeg blitt veldig stresset og nedtrykt av dette, denne hilsenen. Men nå har jeg bare, Kaylee, I'm just trying to write this love song, and Kaylee, I'm too scared to pick up the phone.
Okawanga,
okawanga. Deo, deo.
Ja, nei da, jo da.
Nei, det var, det er jo flott.
Men det, men altså,
for, de ble jo veldig gamle før.
Jeg følte ikke godt.
Ja, de ble jo 900 år.
Hva er det som er støvet til alder?
70.
Det er 70, ja.
Mm.
Ja, for det beste må pleide å si noe, at 70 år, det er støvets alder.
Det er støvets alder.
Med megen styrke blir du 80.
Det er akkurat det bibelverset, det er faktisk. Okay.
Men jeg har jo, for jeg kjenner jo mange som blir 50 år. Og jeg legger merke til at på sosiale medier og sånn, så skriver folk sånn, du holder deg godt. Og det føler jeg er mer en sånn en kommentar som skal komme i støvets alder.
Ja.
Du skal ikke komme når du er 50. Så hvis noen prøver seg på å si det til meg i morgen, så skal de få hilse på onkel og tante. Og si det sånn.
Oi, oi, oi.
Du fyrer rett og slett. Ja, det gjør jeg. Det er jo alltid en viss, jeg setter en spiss på stemningen i en sånn mottakelse.
Og jeg har allerede fått spørsmål i år. Dere husker jo at det var noen som trodde at datteren min var barnebarnet mitt. Og jeg har også fått spørsmål en annen gang, har du barnebarn? Og det er også et spørsmål som jeg ikke vil ha i morgen.
Å, nei.
Så folk kan tenke litt før de prøver å skrive.
Fortalte jeg om
en bursdagsmelding.
Fortalte jeg om det som skjedde med meg da?
Nei.
Min samboer var ute og promenerte ut i hagen. Dette var rett etter at vi hadde flyttet inn i det nye huset der vi bor nå på Kjellersmyra. Og kom i snakk med naboen. De stod og snakket om løsterfassen sånn, og så
ventet han at... Nå kjenner jeg til Grete, men...
Når det gjaldt akkurat dette, for han lurte på etter om noen grenser og noen greier der borte med garasjen, men ja. Det kanskje var best at hun snakket med far sin. Om akkurat det.
Det er med tusen av dem. Eller en norsk.
Hva skal du si til sånn?
Nei, det er jo hashtag støvets alder.
Nei, fyrte jeg jo rett ned. Ja.
Er det sånn når folk blir 50 at det er første gangen du ikke bare kan si gratulerer med dag, men føler du nødt til å legge til noe? Sånn,
ja, jeg tror det.
Du ser, men du ser greit ut.
Ja, eller? Jeg vil ikke at du skal se... Du, bare shut the fuck up. Altså, ikke si noe. Gratulerer med dagen. Du er best. Skriv det. Ja. Skriv noe sånn, vi er bestevenner, for det er kanskje litt sånn.
Nei, men det er ikke sant.
Du er så kul. Ja. Et eller annet sånn.
Mm. For det er ikke sånn 50 år, men lette beins-aktige ja. Hilsene. Vil ikke ha noen sånne.
Nei.
Nei.
Håper hofte holder.
Ja, ja. 50 år. Ikke et grått hår. Det er ikke sånne
nei.
Du vil ha.
Nei.
Ikke noe om hetetokter?
Eller? Nei, ingenting nei. Om det.
Gratulerer med dagen, og så tommel opp.
Ja.
Det er liksom det du vil ha.
Ja.
Hvordan er logistikken rundt feiringen her? Hvordan har du tenkt å gripe det an? Skal du nå dra til med noe? Eller hvordan,
Dere kommer jo.
Ja. Jo, men blir det, jeg tenker mer på hva gjør Sandnes kommune, tenker vi.
Ja.
Altså, blir det, der,
har du hørt noe fra fylket?
Er det salutt?
Nei, det, jeg har ikke hørt en pip. De eneste jeg har hørt fra er Sandnesposten. Oh, ja. Og de gjorde et intervju med
meg. Et nummer ut av det?
Ja, jeg skulle i hvert fall lage en bitteliten spalte, sa de. Så en sånn, glassbark.
Var det sånn faste spørsmål?
Nei, kjøtt det var noen nye som hun hadde lagt.
Men den største aviser i Sandnes da, Stavanger Aftenblad, hva har ikke de?
Nei.
Nå har vi akkurat brukt en fucking time på henne. Hvor mye var vi brukte på min bursdag i forrige vega? Null sekund.
Ja, men du var jo bare 58, det er ikke det samme det.
Det er kanskje litt rart at det ikke er et slags bilag.
Ja, jeg tenker
det. For jeg synes jeg husker det var et bilag når Tor Renberg for eksempel hadde bursdag.
Det er alltid bilag når Tor har bursdag. Det blir jo på en måte, det er litt av deg å begynne å sammenligne med han.
Ja, og ikke, altså, han der han i knekten så ble jo borti alt det mulder. Han hadde vel et bilag på når han ble
32,5.
Ja, stemmer
det. Han er jo det største som noen ganger har kommet ut av
Forus. Han har jo skrevet en bok på 900 sider, ja, så du er jo ikke
ingen,
der oppe.
Det er det ingen andre fra Forus
har gjort. Og alliterasjon i titlen. Ja, det har jo jeg også faktisk hatt.
Har du det?
Ja. Ingrid Winther smaker det som mismot. Ja, det er jo... Ja, så... Ja, ja.
Ja, ja. Men gleder du deg til å få det overstått?
Ja. Eller nei, eller jeg vet ikke, jeg har jo lave forventninger. Men nå er jeg jo allerede, nå er jeg jo kjempeglad.
Ja.
Dette var jo helt fantastisk, og blomster som jeg elsker, museerne som jeg elsker, kaker som jeg elsker, og dette som jeg skal treasure always, og jeg skal få mannen min til å gå med denne.
Ja, må hun leve. Ja, må hun leve. Ja, må hun leve ut i 100. år. Ja, visst skal hun leve. Ja, visst skal hun leve. Ja, visst skal hun leve ut i 100. år. Skål!
Skål!
Det var superfint.
Vet vi hvem denne Solveig er?
Nei. Nei. Vi vet at du heter Solveig, har en datter som heter Livet.
Ja.
Det er det vi vet om dette, for det står ikke noen avsender. Til Janne på 50-årsdagen. Det var gysla hyggelig. Det var gysla kjekt gjort.
Det var kjempehyggelig.
Og god kake også.
Det var kjempegod kake.
God kake, ja. Du har vært heldig med den.
Jeg har vært heldig med den. Hva har du i den?
Hva har du i den?
Måtte du ha solgt dyr kake?
Å, for god kake. Hva har du kjøpt den her?
Jeg har kjøpt den på Mallorca.
Ja, men hallo. Hallo. Hvis jeg var deg, Bata, og var på veien likevel, så hadde jeg lagt turen innom Helgø med lyd. Du vet det samme kjøter. Bare at det er skalker og sånn som de ikke har fått solgt.
Samme kjøter,
vet du.
Haralds Delta, kaller de det for.
Voldsom elv.
Det er så rødsprekk litt, og det ser ikke friskt ut.
Hølle, du ser tårlig.
Har
du
røddrikker? Så Jostein etter han har vært med dere 4 uker uden smørtsøk.
Ja.
Noe...
Vet jeg hvem som kunne skrelle?
Ja. Noe rødt, noe rosa, noe kvitt, noe gult.
Men under der var det så flott og myke ut. Men du vet, Jostein og meg var hatt og snor rundt. Det var så ungdom igjen.
Jeg satt baden under eksamen.
Ja. Så begynte han å klø og flasse igjen, og du vet, det så ikke ut etter han, Jostein.
Ja.
Ja, det støvsuger, vet du, bare så skvart med sprutter man i revers, sprutter man alt ut igjen, og så var det Jostein, så det snør, sa Jostein. Hola.
Åh, nå er det ikke min drømme
på å si. Det høres ut som noen som sitter på Madame Rosa og snakker om
hverdagen. Om hverdagen, så. Gjør noe gang.